назад ба радиоси сунед. Июн дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында халыкара җәмәгатьчелек Иранда узган президент сайлавы нәтиҗәсенә сап кына карый. Илнең үзендә исә Мәхмүд Әхмәдинеҗад мөкабат президенты дип сайлануына каршылык белдереп дәвам итә. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге Болгар җыенына 15 меңнән артык кеше җыелды. Мөфтиятлар арасында булган каршылыклар мөселманнарга зыян саламы? Акмәчеттә бөтен Украина сабан туе узды. Менә болар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Маев Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән Мир Хусейн Мусавинның Тәһрандагы урам җыенында яңа сайлауда катнашырга әзер булуы турында әйтүе белдерелә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бүген Мәскәүдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылышында катнашмый. Европа берлеге җитәкчелеге Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяхуның айрым шартлар белән булса да Фәлестин дәүләте оештыру белән килешүче чыгышына хуплау белдерә. Татарстан Төркменстанда ел буе эшләүче чаңгышу комплексы төзергә тели. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән Мир Хусейн Мусавинның меңнәрчә тарафдары хакимиятнең урам җыеннарын тыюына карамастан бүген Тәһранда ризасызлык чарасы үткәрде. Бу җыенда Мусави машина өстенә басып чыгыш ясады һәм яңа сайлауда катнашырга әзер булуын белдерде. Мусави тарафдарлары белән хакимияттәге Мәхмүд Әхмәдинеҗад тарафдарлары арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи узган җомгада үткән президент сайлаудагы хәрәмләшүләр турындагы белдерүләрне тикшерергә кушты. Дәүләт телевидениесе Хаменеинең сайлау нәтиҗәсе белән килешмәүче Мусави үз шикаятын тыныч рәвештә һәм кануни нигездә җиткерергә тиеш дигән сүзләрен китерә. Хакимияттәге президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның элекке премьер-министр Мусавине җиңүе игълан ителгәннән соң башкала Тәһранда һәм башка шәһәрләрдә инде 3 көн рәттән бәрелешләр булды. Мәскәү. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бүген Мәскәүдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылышында катнашмый. Иран һәм Русия рәсмиләре бүген Русия президенты белән очрашырга тиеш булган Әхмәдинеҗадның саммитка сишәмбедә Екатеринбурда гына кушылачагын белдерде. Очрашуда каралучы төп мәсьәләләр Төньяк Корея һәм Афганстан булыр дип көтелә. Анда Кытай президенты Ху Цзиньтао катнаша. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына Русия, Кытай, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан керә. Әфганстан, Пакистан, Һиндстан һәм Иран күзәтүче дәрәҗәсендә катнаша. Ашгабад. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек дүшәмбе Төркменстанда Каспий диңгезе буенда төзелгән Аваза исемле шифахәнә корылмаларын ачу тантанасында катнашты. Ачылыштан соң анда инвестиция кертергә теләүче чит илләр үз проектларын тәкъдим итте. Татарстанда берничә төзелеш ширкәте белән берлектә биредә төзелеш башларга тели. Татарстан төзергә теләгән корылмалар исемлегендә ел буе эшләүче чаңгышу комплексы да бар. Төркменстанның вафат булган элекке президенты Сапар Мурат Ниязов эсселек 40 дәрәҗәгә җитә торган Каракум чүлендә пингвиннар зоопаркы төзергә теләгән иде. Шул ук Ниязов Төркменстан фәннәр академиясен тоту акча әрәм итүлеп аны яптырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Прага. Европа берлеге җитәкчелеге Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяхуның аерым шартлар белән булса да Фәлестин дәүләте оештыру белән килешүче чыгышына хуплау белдерде. Берлектә рәисле итүче Чехиянең тышкы эшләр министры Ян Кахоут бу чыгыш дөрес юнәлештәге адым булды диде. Якшәмбе көнне Нетаньяху Фәлестин дәүләте төзүгә беренче мәртәбә хуплау белдерсә дә, бу дәүләтнең үз гаскәре булмаска тиеш диде. Ул шулай ук фәлестиннәр Израильнең яһүд дәүләте булуы белән килешергә тиеш диде. Махьюрт бу чыгышны алга таба мөһим адым дип атады. Палестинага Израиль Иерусалимне бүлешергә, Палестин кошакларын кабул итәргә теләми дип Нетаньяху чыгышын хөкем итте. Вена. БМОның халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Вашингтон белән Тәһран арасында Иранның атом программасы һәм башка мәсьәләләр турында диалогка өметләнүен белдерде.
I'm encouraged nonetheless by the new initiative of
Кушма Штатларының Иран Ислам Республикасы белән бернинди алшартсыз һәм үзара хөрмәт нигезендә турыдан-туры диалог башлау тәкъдиме миндә өмет уята. Бу чын диалог аша соңгы 50 елда сузыла килгән күп кенә иминлек, сәяси һәм икътисади мәсьәләләргә чишелеш табылыр дигән өмет туа, диде Әл-Барадай.
Many security, political and economic issues spanning over 50 years.
Ул моны бүген Венада халыкара атом энергия идарәсенең шура утырышында әйтте. Тәһран БМОның уран байытуны туктату таләбен кире кагып килә. АКШ һәм башка илләр Иран атом коралы ясарга мөмкин дип башлыйлар. Тәһран атом программын бары тик энергия җитештерү өчен генә эшләтүен әйтә. Сана Йемендә соңгы көннәрдә тотып итеп алынган кешеләр арасында дип саналган 3 хатын-кызның мәете табылды дип хәбәр ителә. Хөкүмәттәге чыганаклар һәм җирле кабиле вәкилләре әйтүенчә, Саада төбәгендә табылган ул 3 хатын-кыз атып үтерелгән дип санала. Хәбәрләргә караганда алар Германия ватандашлары. Узган атнада Йемендә 7 алман, 1 британ һәм 1 кореялы тотып итеп алынган иде. Йемендәге башка кайбер киңпелән мәгълүмәт чаралары исә 7 шифил тотыгы үлү килештә булган дип хәбәр итә. Әлегә бу хәбәрләрнең берсе дә бәйсез чыганаклар аша расланмаган. Йемендә көнбатыш туристларын тотып итеп алу еш була торган хәл. Күп очракта мондый хәлләр тыныш юл белән чишелә. Нью-Йорк. Русияның БМОдагы вәкиле БМО иминлек шурасы әгъзаларын яңа шимбарлыкны исәпкә алып, БМОның Грузиядәге вәкилләре мөддәтен озайтырга чакырды. Русия Грузиядән айрылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләтләр дип таныды һәм хәзер шушы яңа шимбарлык мөддәтне озайтуда чагылырга тиешле. Кушма Штатлар, Британия һәм Франция бу Грузияның бер бүтәнлеген бозу булачак дип каршы чыга. Бүген БМО иминлек шурасы ябык ишекләр артында Грузиядәге вәкиллек мөддәтен озайтуы мәсьәләсен карый. Бишкек. Кыргызстандагы АКШ хәрби һава базасының яңа җитәкчесе полковник Кристофер Бенс хәрби база Кыргызстан хөкүмәте таләп иткәнчә август уртасына бушатылачак диде. Бенс хәбәрчеләргә хәрби база үз эшен йомгаклауга инде кереште диде. АКШ Манас хәрби базасын еллар буе Афганстандагы хәрби чараларны тәэмин итү өчен кулланып килде. Февраль айында Кыргызстан хөкүмәте Манасны ярты ел эчендә ябарга дигән карар чыгарды. Шулай да АКШ рәсмиләре Кыргызстан үз фикерен үзгәртергә мөмкин дип өметләнүләрен әйтеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майфак Мамулда алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда сайлаудан соңгы вазгыят белән таныштырабыз. Халыкара җәмәгатьчелекнең Әхмәди Нижатның кабат президент булып сайлануына реакция исемле. Бу хакта да сөйләрбез. Шимбе көнне борынгы Болгар җирендә мөселманнар җыены узды. Анда катнашучылар быелгы чараның бердән һәм оешкан төстә үтүен сөйләде. Бөтен Украина Сабантуе быел Ак мәчеттә Татарстан һәм чит илләрдән килгән кунаклар катнашында узды. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иранда оппозиция нәмзәте Мир Хусейн Мусауи тарафдарлары сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүен дәвам итә. Иран хакимиятләре бу каршылык чараларын фитнә оештыру нияте дип атады, һәм аларны тыюын белдерде. Жума көнне үткән президент сайлауда хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинижад җиңде дип игълан ителгәннән соң Иранның берничә шәһәрендә протест чаралары үтте. Тулырак мәгълүмат белән
Узган җомга Иранда үткән президент сайлауда төп көрәш хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинижад белән реформачы намзәт Мир Хусейн Мусауи арасында барачагы алдан билгеле иде. Шулай да рәсми нәтиҗәләр күпләрне аптыратты. Беренчедән, алдан үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, бу ике намзәт бер чама тавыш җыяр дип көтелгән иде. Рәсми нәтиҗәгә күрә Әхмәдинижад 62%, Мусауи 34% җыйган. Бу шактый зур аерма. Икенчедән,
Тауыш бирүгә халык күбрәк килсә, бу мисалы файдасына булачак дигән иде. Халык моңарчы күрелмәгән санда килде. Катнашу дәрәҗәсе 85% тәшкил итте. Нәтиҗә исә киресенчә. Өченчедән, нәтиҗәләр тауыш урыннары ябылып, берничә сәгать үтүгә игълан ителде. Ул чакта тавышларның 90% саналган диелде. Ләкин бу 30 миллион тавыш дигән сүз. Күзәтүчеләр шул хәтле тавышны шундый кыска вакыт эчендә кул белән санау мөмкин түгел. 4-нчедән, сайлау комиссиясе нәтиҗәләрне гадәттә 3 көн үткәннән соң расталды. Бу вакыт ихтимал җитешсезлекләрне төзәтү өчен бирелде. Бу юлы Аятолла Али Хаменеи нәтиҗәләрне шундый раслады. Шушы хәлләр күпләрдә шик уятты. Оппозиция бу сайлауны хәрәмләшү дип атады. 2 көн буе Иранның төрле шәһәрләрендә каршылык чаралары үтте. Рәсмиләр бу чараларны илдә фитнә оештыру нияте дип атады һәм аларны тыюын белдерде. Шушы тыюга карамастан, дүшәмбедә мусави тарафтарлары Тәһранда митингка җыелды. Бу чараның булу-булмавы соңгы вакытка кадәр билгесез иде. Башта мусавиның интернет сәхифәсендә митинг булмаячак дип язылды. Соңрак бу хәбәр алынды, аның урынына Ішкі істер министрлігі әлі де шараға рұқсатын бермеді деген жүмле орнаштырылды. Шуңа да қарамастан митингке мыңдаған кісі жиылды. Мир Хусейн Мусауи өзі де қатынашты. Өзінің шығышында ол ресми нәтижелерді танымауын қабатлады һәм дә илдә қабат сайлаулар үткәрергә шақырды. Элегрәк Мусауи өзінің шикаятларын бағушылар шурасына тапшырған иде. Аятолла Али Хаменеи бу шикаятларны тикшерергә кушты. 2 көн барган каршылык чаралары вакытында Иран рәсмиләре 150-дән артык кешене тоткарлаган, алар арасында оппозиция вәкилләре, журналистлар бар диләр. Дүшәмбе иртәсендә именлек кешеләре Тәһран университеты Кулай торагында тентүләр үткәргән, беренче студент тоткарланган дип хәбәр ителә. Каршылык белдерүчеләрнең зур өлешен студентлар тәшкил итә. Узган төндә дә алар диктаторга үлем дигән шигырьләр кычкырып йөргән. Күзәтүчеләр Иранда мондый каршылык чараларының 1979 ел ислам инкыйлабыннан бирле булганы юк ди.
Иран оппозициясе һәм кеше хокукларын яклаучылар сайлау вакытында күп санлы хәрәмләшүләр булды дип белдерде. Халыкара җәмәгатьчелек Иран президенты сайлауына, Әхмәдинеҗадның яңадан президент итеп сайлануына сак реакция күрсәтте. Кайбер ил башлыкларының белдерүләре белән митинг карышмастан башты.
Иран оппозициясының президент сайлауында хәрәмләшү булуын белдерүеннән соң, Тәһран урамнары зур протестларга сахна булды. Халыкара җәмәгатьчелек исә нәтиҗәләрне салкын камылык белән күзәтә. Якшәмбедә АКШ вице-президенты Джо Байден Вашингтонның сайлау нәтиҗәләрен таңын белдерде. Ләкин ул NBC TV каналына биргән интервьюсында
Тавышларның
дөрес саналуы турында шикләр бар. Шул исәптән, әлеге рәсми белдерүгә сабыр булмый. Башта бу процессны күзәтеп чыгарга кирәк, диде ул. Байден шулай ук сайлау нәтиҗәләре турында нинди генә шик белдерүләр булмаса, Вашингтоннан Тәһран белән яңа сөйләшүләр башлау сәясәтен ташламаячагын әйтте. АКШ хакимияте Тәһран белән булачак сөйләшүләр аша Иранны атом коралы җитештерүдән тыярга һәм Көнчыгышта Хәмәс, Хизбулла кебек тарафы төркемнәрне яклавын туктатырга өметләнә. Иран белән атом кораллану турында сөйләшүләрне дәвам иттергән Европа Берлеге дә сайлау нәтиҗәләрен сак күзәтә. Европа Берлегенә җитәкчелек иткән Чехия сайлау вакытында һәм ахырында хәрәмләшү булу турында яңгыраган белдерүләрнең бушылу уятуын әйтте. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Сулана Берлек тышкы эшләр министры җыенында Иран сайлауына карата фикерен булай әйтте. Соңгы вакытта Тәһрандагы каршылыклар турындагы хәбәр һәм күренешләр мине бик борчый. Мин ахыр чиктә халыкның теләгенә хөрмәт күрсәтелер дип өметләнәм. Шулай да Иран халкы һәм аларның җитәкчеләре белән булган мөнәсәбәтләрне дәвам иттерергә телибез. Аерым алганда исә, берлек эчендәге илләр арасында сайлау нәтиҗәләренә карата реакция тагын да көчлерәк яңгырады. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд бүген Брюссельдә ясаган чыгышында Лондонның реакциясын мөлайтылга алды. Иранда сайлаудан соң күрелгән каршылык чаралары бик җитди борчылу уята. gerekli ve müqaddim uzarga tiliş saylağında tavuşlar neşik sanalığı turunda George Church duğu il halkında zut paygı tutudura. Debeytte bir tane tüşküsler ministeri David Melovant.
Metin karışmasını tınladı. İran'ın şiddet dünya bilen ilimdesi bu günlerde bir şiklengen buldu. Telefondan SMS jiberi bulmadı. Foto resimler hem videolarını koyu için dünya boylap kim kullanılgan Facebook hem YouTube İran'ın üzerinde aşılmadı. Ozatlıqın internet dağı sahibesinde İran opozisiyonun korşılık şaralarından kısqağına bir video koyulmasız. Bizim adresimiz ozatlıq.org.
Azadlık bulgunlarında gün sayın sonlu haberler.
Dünya hallerine küzetü. İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Totar başkır dünyası yanıqları.
Yaşlar durmuşu.
Bunlar varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde. Azadlık radyosun dinlağız.
Azadlık.org
13 июнде Булгар шәһәре тыюлыгында изге Булгар җыенмызды. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды дип сөйлиләр. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелган. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам динен кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Далков
Bulgar jiyını indi 20-ci tapqır uzdırıla. Jiyını Tatar Kongresi, Rusiya Müslümanlarının Güzək Diniyə Nəzərəti, Rusiya Müftiler Şurası, Tataristanın Diniyə Nəzərəti, Tataristanın Mədəniyyət Ministerliği ötkərdi. Uyuşturuşlar xalqın jiyınğa yıldan yıl kubrak kiluun iskərdi. Bulgar jiyınına Rusiyanın Tatarlar yaşayan barlıq ülkələrindən Başqırtistan, Samara, Sarıtau, Magnitogorsk, Tümən, Əstirxan, Çuvaşistan və başqa tübəklərdən Tatarstanın barlıq rayonlarından da kilgənlər idi. Dini jiyınını bırınğı dəvlətinin jimirilgən negizində ötkəru Tatarlarının milli uzağın arttıradı uyuşturuşlar. Bu isə müsülmanlıqqa yanadan qaytqanda tarixi tamırlarını barlau üçün siyasi tüsmür birə. Şuna kurə Bulgarga jiyiluşu Tatar müsülmanlarının birləşuvi, qaybir dəyirələrdə şübhə uyatuvi tabiqi xəl dib sonala. Bulgar jiyinində isə dini duğalar, vaqazlər siləudən başqa dünyavi qəməllərdə küzgə toşlana. Jiyin səxnədə tarixi kürünüşdən, Bulgar dövlətinin İslam dini qabulu ituun tasvirlaudan başlandı. Premier Minister Urunbasarı Mədəniyyət Ministri Zilev Aliyeva Respublika Jitəkçiliği isimindən birilə kilgən qunaqlarını təbriklədi. Spas xan Bulgar şəxəri başlığı Kamil Nugayev, Türkiyənin Dinişləri Ministri Ali Bardak uqlı, Tatarstan Diniyə Nəzərəti, Rusiya Müftiler Şurası vəkilləri şıxış yasadı. Şatırda Premier Minister Urunbasarı bilən, Türkiyənin Dinişləri Ministri Siləşudə ütkərdi. Kişi Monarayanında Təlgat Tajiddin təubə mərəsimi uqıdı və qəssilədi, yəqni təubə itərgə şaqırdı. Gün bir qızıl tırsa da, jiyılğan qalıq Kişi Monarayanında bir səvətkə yaqın Təlgat Tajiddin bağazın tınladı. Cəmih Məşidi xərəbələri işində üylə namazı da uqıldı.
Alemler terbiye işte Allah Rabbi buza hamdü sene Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemce onun ehli beyti yakınlarına sahabe-i kiramlarına hem asırlar boyuna din bugünümüzü imanların bütün alemlerine iliştirmiş için tırışkan Bulgar babalarımızla bundan bir şey açımlar ölüp ütken atana ebi babalarımızla da bulsaydı. Aziz kardeşlerim yalvadan alhamdülillah bu izgi burunlara geldik. Burun burundan tüp yurtlu, ilgilikli bağlar tanıtıran duran. Kaygı hasretinde de, şokluk sürüşünde de tüp yurtta kaydık. Atanasından, ebi babasından kineş olan. Cennet aşkı şef, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi kıldığına şükür. Bir de eğitik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
İslam dininin Bulgar halkına anlatırga kilişi 3 sahabenin birisi Zübeyir Jada Hazretleri Bulgar şəhərində yaşap qalğan. Qabri də Kişi Manara yanındağına bulğan. Bulgar jiyinin uyuşturuşlarının en birincisi xan fidakarı Rusiya Uzak Diniyə Nəzərəti rəisi Təlgat Tajiddin. 1989-cu ildə İslam dini qabul etilüvünə хиджри буенча 1100 ел тулуына билгеләүне Тәлгат Таҗетдин үз өстенә алган була. Иң беренче җыенга чит илләрдәге күренекле татарлар, ата-баба җиренә беренче тапкыр кайтып, татар халкының борынгы дәүләтенең баш каласы Шәһри-Болгарга барып сәҗдә кылган. Заманалар үзгәргәч, мәхәлләләр, мөфтиятләр күбәйгәч, Болгар җыены бәхәсләрдә уятты. Соңгы елларда бу чараны үткәрү дин әһелләрен ике төркемгә аерган иде. Әммә муллалар исә мөфтиятләр арасында каршылыклар булса да, халыкны аерырга кирәк түгел дигән фикердә тора. Тәлгат Таҗетдин сүзләренчә, җыенның оештырыла башлавы татар милли аңының күтәрелеп китүе белән бәйле.
Болгар бөтенләй онытыла язган иде. Фашист кысыкына белән сәлем белән итереп киләләр иде. Аңбызның милли аңында уянып китүе, үзебезнең тарихыбызга да күз салуыбыз, иманыбызны яңартуыбыз, динебезнең асылын өйрәнүебез, төрле милләтләрнең 150 милләттән артык милләтләр Россиядә яши. Шуларның арасында урыслардан соң икенче милләт итереп безнең милләтебез. Бүген татар дип аталар. Асырлар буена булган дип аталар. Нигә алай? Нәрсәгә алай тәңкүлде? Шушыларны без карарга тиеш. Асылыбызны өйрәнергә тиеш, динебезне аңларга тиеш. Милләтебезне сакларга, туган телебезне сакларга, һәм газиз ватаныбызга мөхәббәт белән яшәргә. Бүтән әзәм балаларына мөхәббәт белән яшәргә, изгелектә генә үсешеп яшәргә Аллаһ нәсип итсен.
Болгар җыенын оештыру алдыннан чараны зурлап уздыруга Мәскәү каршы төшкән дигән имеш-мимешләр дә ишетелгәләгән иде. Әмма мөфтиятләрнең уртак сүзгә килә алмаулары зуррак киртә дип әйтүчеләр дә булды. Русияның Гүзәл Диния нәзарәте вәкиле Мөхәммәт Сабиров фикеренчә, җыенны үткәрү-үткәрмәү Мәскәүдән дә, Уфадан да, Казаннан да тормый.
Иң беренче халыкта ярга кирәк түгел, Аллаһка шөкер халык айрым түгел, кайбер мөфтиятләр бәлки бер-берсе белән аңлашып бетмәсә дә, халык айрым түгел, мәчетләр дә айрым түгел, Аллаһка шөкер, иншалла. Динебез бер, мәзхәбебез бер, аяра торган әйберләр юк. Кыблабыз бер, Коръәнебез бер. Ул бәлки элеккеге булган, бәлки арышлыктар булган булса да, аларны уртага куеп, аларны унутырга заман җитте.
Ди Уфадан килгән Мөхәммәт Сабиров. Бу җыенга төрле төбәкләрдән барлыгы 158 автобус, 350-гә якын җиңел машина белән килделәр. Рухи азыкка сусау, милләткә һәм дингә хөрмәт барлыгын, дини җәмәгатьчелекнең милли мәдәни даирәләр белән хезмәттәшлеге әле дә дәвам итүе күрсәтте әлеге җыен. Буларга өстәп, бу җыен бөтен дөньяда яшәгән татарларның кыйбласы, рухи мәркәзе Татарстанда булуын тагын бер кат ачык итеп күрсәтте.
Шәһри Болгарда мөселманнар җыенында Саша Долгов булып кайтты. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу җыеннан рәсемнәр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ак мәчеттә узган Сабан туена ял көннәре бүтән Украинадан татарлар һәм башка милләт вәкилләре җыелды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилоглуга интернетта уздырылган татар бәйгесенең махсус бүләге тапшырылды. Тулырак итеп Кырымнан Дилан Усман сөйләде.
Кырымның Ялта, Алушта, Севастополь, Красноперекопск һәм башка шәһәрләреннән килгән милләттәшләребез Салгирга бакчасында җыелдылар. Сабан туена Кырымдагы Идел ассоциациясы рәисе Илир Тимиргалиев ачып җибәрде.
Нас Крыму около 11 тысяч татар, поэтому мы в Крыму здесь проводим каждый год на этом месте наш большой праздник Сабантуй. Спасибо вам всем за то, что вы участвуете в этом празднике, за то, что вы принимаете активное участие.
Илмир Әфәнде, Татарстан президенты Интимир Шәймиевнең Сабантуйга юллаган котлау хатыны да укып ишеттерде. Бу ел бүтән Украин Сабантуе Акмачиттә Кырымда үткәрелү сәбәбеннән монда Киев, Запорожье, Луганск шәһәрләреннән дә килгән иде кунаклар. Киевтан Шатлык, Тарир ансамбльләре белән бергә килгән туган тел бөтен Украин татар үзәге рәисе Канафия Хуснутдинов Сабантуйны котлап чыгыш ясады.
Бу татар башкорт бәйрәме. Бу бәйрәмне хәзер бөтен дөньяда үткәрәләр. Бу ел без Украина Сабантуен Европында үткәрергә
Сабантуйна Татарстаннан на кунаклар килде. Быйыл Сабантуйга җырчы Булат Нигматуллин килде. Ул да монда чыгыш ясап, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Бәйрәм белән барысында бу бүген килә, чын күңелдән чыкты инде бу. Алтынлар бәйрәме, бу хезмәт бәйрәме, һәм сезгә исәнлек, саулык, бозалык, шатлык киләчәктә һәрберегезгә уңышлар насыйп итсен.
Сабантуйга Кымтатар Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев тап кунак булып килде. Татарлар.ру интернет сайтының татар сәясәтчесе 2008 номинациясының җиңүчесе булып чыккан Мустафа Җәмилевка Татарлар.ру сайты исеменнән мактау грамотасын Илмир Тимергалиев тапшырды. Мустафа Җәмилев үзе бу минем өчен бер сюрприз булды, диде.
Bütün dünya Beferver serveri tarafından bana takdim edilmesi bana benim için büyük sürpriz oldu.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмилев милләттәшләребезне бәйрәм белән котлап, бер вакытта 100 еллар элек без бердәм милләт идек, тарихи сәбәпләрдән хәзер төрле илләрдә гомер итәргә мәҗбүрбез. Җирләребез башка илләр ягыннан басып алынды, ләкин Аллаһка шөкер, без яңадан бергә, билгеле дәрәҗәдә Татарстан да безнең ватаныбыз, һәм Кырым да сезнең җирегез, диде ул. Магил Газпромын сүздә, фикердә, эштә берлек шигарны телгә алып, Мустафа Җәмилев без даими бергә булыйк, диде.
Зур көннәрдә бәйрәмнәр генә бәйрәм булай. Һәркемгә хәерле бәйрәмнәр, яхшы көннәр теләйм. Сау ол.
Запорожье делегациясын җитәкләгән татар үзәгенең рәисе Рәхим Әхмәрова да Сабантуй мәйданына чыгып милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Милли бәйрәмебез мөбарәк булсын. Сабантуй исәнлекләр
милләттәшләребезне Сабантуй белән котлап, Авушта, Ялта, Севастополда хәрәкәт иткән татар үзәкләре вәкилләре дә катнашты. Алманияның Хайдельберг шәһәреннән килгән делегация да котлады. Бу ел Сабантуйда күп кенә татар биюләрен әзерләп килгән Кырымдагы Идел ансамбле беренче тапкыр чыгышларны уңышлы ясады дияргә мөмкин. Шулай итеп, бу ел бөтен Украина Сабантуйы Кырымда гөрләп узды. Бәйрәмдә Казан татарлары, Кырым татарлары һәм башка милләт вәкилләре дә катнашты. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дәвер Усман.
Алга таба азатлык дулкыннарында тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру килешүенә Үзбәкстан кул куймады. Беларусь президенты җыенга бөтенләй килмәде. Ижауда кризиска карамастан ике мәчет төзелеше тәмамланып килә. Төзүчеләр мөселманнар акчасына өмет итә. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердән иминлек килешүе оешмасы әгъзалары Мәскәүдә очрашып, тиз хәрәкәт итү көчләрен булдыру турында сөйләште. Русия халыгара армия төзү җыенына зур өметләр багласа да, чынлыкта хәл башкачарак килеп чыкты. Беларусь президенты Александр Лукашенко анда катнашмады, ә Үзбәкстан башлыгы Мәскәүгә килсә дә, документны имзаламады. Буларак итеп, Ландыш карасы Бердәм иминлек килешүе оешмасы икенче төрле әйткәндә хәрби сәяси берлеккә кергән җиде ил арасыннан саммитта Русия, Әрмәнстан, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан президентлары катнашты. Беларусь президенты Александр Лукашенко Русияны икътисади дискриминациядә гаепләп, Мәскәүгә килмәде. Русияның Беларусь кризакларыннан баш тартуы Лукашенконың ачуын чыгарды. Чынлыкта Мәскәү соңгы көнгә кадәр Беларусь президентының килмәячәгенә ышанмады һәм сөт мәсьәләсенә ул кадәр зур игътибар бирмәде. Латвия шпортлары Украина сары һәм грузин шарабына каршы көрәшкән Русиянең баш санитар табибы Геннадий Онищенко Беларусның 800 исемдәге сөт ризыкларын кертүенә тыйган иде. Рәсми рәвештә бу Беларусь сөт җитештерүчеләренең Русия таләпләренә туры китереп яңадан документларны теркәмәү белән аңлатылды. Шуңа җавап буларак Лукашенко бердәм иминлек килешү оешмасы саммитына килүдән баш тартты. Илнең тышкы эшләр министрлыгы исә икътисади иминлеккә оякшылып, Мәскәү Беларусьны тизләндерергә тели дип белдерде. Беларус Республикасы саммитта имзаланган тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүне легитим түгел дип белдерде. Чөнки устав нигезендә кайсыдыр карарны кабул иткәндә анда оешмага кергән бөтен ил башлыклары катнашырга тиеш диде. Беларусьтан тыш килешүне имзалаудан Үзбәкстан да баш тартты. Гомумән, Үзбәкстан элекке Советлар Берлеге илләре арасындагы Русиягә йөз тоткан очрашуларга әллә ни әһәмият бирми. Русиядәге Үзбәкстан илчесе белдерүенчә, соңгы вакытта Евразия, БДВ, Шанхай хезмәттәшлек оешмаларының күп кенә очрашулары уза. Аларда шул кешеләр катнаша һәм бер үк мәсьәләләр карала. Шуңа Үзбәкстан президенты Ислам Кәримовның әлеге оешма саммитына килүе дә төгәл билгеле түгел иде. Мәсьәләне хәл итү өчен узган атнада Русия президентының БДБ илләре белән хезмәттәшлек итү вәкиле Фәрит Мөхәммәтшин махсус Үзбәкстанга барып, Кәримов белән очрашты. Элек үзе дә Русияның Ташкенттагы илчесе булып торган Мөхәммәтшинның сүзен Үзбәкстан президенты күрәсен кире какмаган. Ул Мәскәүгә килүен килде, әмма тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүгә кул куймады. Ягъни ул алдан тәкъдим иткән шартлардан кире чигенмәде. Ташкент дүрт таләп куя, диде бердәм иминлек килешү оешмасы матбугат хезмәткәре Виталий Струговец.
Узбекистан оппозиция, есть особая позиция по четырем пунктам. Эта позиция заключается, первое, Узбекистан против, выступает против того.
Аның беренчесе телгә алынган килешүнең барлык әгъзалар тарафыннан ратификацияләнмәве, икенчесе тиз хәрәкәт итүче кешеләр күпчелек тавыш белән түгел, ә барлык әгъза илләрнең ризалыгы белән кабул ителергә тиеш. Өченчесе тиз хәрәкәт итүче кешеләр дәүләт канунларына каршы килмәскә тиеш. Дүртенчесе Үзбәкстан бердәм иминлек килешү оешмасы һәм БДВ илләре арасында конфликтлар чыкканда эшләү митроны таләп итә. Диде Струговец. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Үзбәкстан кайбер мәсьәләләрдә әлешекләнә, әмма бу аның килешүгә кул куймаячак дигән сүзе түгел. Үзбәкстан президенты әле уйлаячагын әйтте һәм бу мәсьәләгә кире әйләнеп кайтачак, диде Медведев. Төрле каршылыкларга карамастан, Русия әлеге килешүне имзалауны зур вакыйга дип атады. Медведев сүзләренчә, тиз хәрәкәт итү кешеләренә әзерлекле хәрбиләр, эчке эшләр министрлыгының махсус кешеләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре керәчәк. Әйтеп, нигез булып, Русияның һава кешеләре дивизиясе, штурмлау төркеме, Казахстанның диңгез хәрбиләре торачак. Барлыгы тиз хәрәкәт итү кешеләрендә 15-20 меңләп кеше булыр дип исәпләнә. Әмма Беларусь белән Үзбәкстанның килешүне имзаламауы инде бу хәрәкәтнең киләчәгендә шикләр тудыра башлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Башкортстан халыклары мәҗлесендә кабул ителгән карарлар халыкка мәгълүм булды. Белгечләр алар үтәләр дигән өметтә кала. Президент Муртаза Рәхимовның бердәм Русияне тәнкыйтьләве Мәскәү белән килешенеп эшләнгән дип тә фаразлана. Моңарчы бу партияне тәнкыйтьләгән бер төбәк башлыгы вазифасыннан китте. Рәхимовның инде язмыш көтә. Улар хакында турырак итеп Мөнир Вахин сөйләде.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның батырлыгы һаман да булса игътибар үзәгендә кала. Сүз аның Московский комсомолец газетына биргән әңгәмәсе хакында бара. Анда ул федераль хакимият һәм бердәм Русия Федерациясе җитәкчеләрен утка тоткан иде. Ведомости газеты Мортаза Рәхимовны бердәм Русия Федерациясенә дурфа сүз әйткән икенче төбәк җитәкчесе ди. Беренчесе Мурманск өлкәсе губернаторы Юрий Евдокимов шундый каты сүзләрдән соң вазифасыннан алынган. Ведомости газеты Мурманск өлкәсе губернаторы вазифасыннан алына чагын биргәнгә күрә тәнкыйть сүзләрен курып бирештергән дип Мортаза Рәхимовның да язмышы шулай булу ихтимал дип фаразлый. Эхо Москвы радиосына билгеле сәяси аналитик Николай Сванидзе фикерләре белән бүлешеп, Мортаза Рәхимовның реакциясе пышмакка куып кертелгән кешенеке кебек ди. Аның сүзләренчә, ул сәяси пышмакка кысырыкланган, шуңа пышмактагы мәче кебек зуррак көндәшләренә дә ташлана, чөнки тик кенә торган шанслар юк. Әлеге хәлләргә BBC радиосы да үз фаразларын бирде. Моңа караганда Рәхимов ике сәбәптән шундый усал фикерләрен белдергән. Беренчедән, ул үз урынына үз кешесен калдыру өчен ва-банкка бара. Икенчедән, ул моны Мәскәү белән килешеп эшләгән Дмитрий Медведевка кадәр катылатылган тәртипләрне йомшарту, һич югы дискуссияларга урын калдыру өчен президент хакимияте даирасы кешеләре белән киңәшеп эшләнгән адам. BBC радиосы шундый фикердә. Ә инде независимый газета язмасына караганда, Мортаза Рәхимов Дәүләт Думасы башы Борис Грызловка Башкортстаннан сайланган кайбер депутатларына мандатсыз калдыру өчен мөрәҗәгать иткән булган, ләкин моңа җавап ала алмагач, ашуын московский комсомолистка чыгарган. Әле бу мәйдан фаразлар дәвам итә. Власть, ягъни хакимият исемле журнал, Россия төбәкләре җитәкчеләренең халыкка якынлыгы, ираклыгы рейтингын бәян итте. Анда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Омск губернаторының кала халыктан ираклар исемлегендә икенче һәм өченче урында торалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаят, Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтайы кабул иткән документлар хәбәрләрлек чараларына чыгарылды. Ассамблея делегатлары 3 документ кабул иткән иде. Алар резолюция Русия халкына, Русия президентына, хөкүмәт һәм дәүләт думасына мөрәҗәгатьләр, Русия хакимияте һәм парламентына кабул иткән мөрәҗәгатьләрдә илдә үткәрелгән милли сәясәт барлык халыкларның да мәнфәгатенә тигез җавап бирсен иде. Милли дәүләт сәясәте илнең федератив корылышын искә алып үткәрелсен иде диелгән. Резолюциядә Башкортстан президенты үткәргән милли һәм конфессия ара сәясәткә хуплау белдерелгән. Шулай ук алдан фаразланганча милли компонентны кайтару таләп ителгән. Әлеге форумда катнашкан Сахиб Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина тел мәсьәләсе барлык халыклар өчен дә кискен, без милли компонентны кайтару яклы булдык диде. Сахиб Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Уфага нигез салучы Михаил Нагойга куелган һәйкәл янында урам җыены узды. Анда 100-гә якын кеше катнашты. Анда чыгыш ясаучылар безнең баш каланың символы, ягъни билгесе, беркайчан да Уфада яшәмәгән, бары тик җимерү эшләре белән генә шөгыльләнгән Салават Юлаев түгел, ә Михаил Нагой булырга тиеш диделәр. Николай Швецов Уфага нигез салучы Михаил Нагой икәнлеге турында Русия Фәннәр академиясенең тарих институты җибәргән документка сылтау ясады. Нагойның милләтен датчан дип атады.
Уфу, конечно, основали русские. Михаил Александрович Нагой, и я стоял, и следует, пока у меня не будет другого заключения, академия упасит. Нагой – это кличка его от слова «нога», а сам он датчанин.
Бу Николай Швецов булды. Чыгышларда безнең җәмгыятьтә кешеләрне милли дини чыгышларына карап бүлүүче түгел, ә берләштерүче символлар кирәк диелде. Шушы ук фикерләр резолюциягә дә кертелде. Салават районында шәхси очкыч тәгәрәп төшкән. Очкычта Юштар Аладан кунакка килгән гаилә Урмантау исемле авылдан 1 километр ераклыкта җиргә казалып төшкән. Очкычтагы 3 кешенең 2-се 48 яшьлек хатын-кыз һәм аның 7 яшьлек оныгы һәлак булган. Очкыч белән идарә иткән гаилә башлыгы ауыр хәлдә хастаханәгә салынган. Азатлык радиосы өчен Фадам Мирлафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ашымда азатлык ок сәхифәсен аннан да тыңлап була. Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Инде берничә ай Татарстан журналы тирәсендә төрле аңлашылмаучанлыклар күзәтелә. Апрель аенда редакциянең элекке хезмәткәрләре соңгы санны чыгарып үз эшләреннән чыгарылды. Хәзер журнал дәүләтнеке түгел, ул Татмедиа оешмасына бара. Басманың элекке һәм хәзерге җитәкчесе исә журнал тирәсендәге ыгы-зыгыга игътибар итмәскә тырыша. Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйләде.
Татарстан журналы тирәсендә болытлар куырып, яңгырлар яуып китеп, кояш та чыгырга өлгерде инде. Әмма татарстанлыларны шаккаттырып булмый. Шуңа күрә соңгы 2 айда республиканың төп рәсми мәгълүмат чарасының бөтенләй башка басма булып чыгуына да халыкның исе китмәде. Апрель аенда басманы мөхәррир Рифат Фәттахов чыгарса, яңа саны Айдар Сәлимгәрәев җитәкчелегендә ясалган. Татарстан журналындагы үзгәрешләр узган ел ахырында башланды. Республика эшләр министрлыгы карары нигезендә негизинде Татарстандын Хисап Булаты, Финанс министрлиги һәм Ишкер эшләр министрлиги редакциядә тикшерү үткәрде. Әлеге эшләр нәтиҗәсендә басманың баш мөхәррире дә редакция составы да тулайым алмашынды. Республиканың рәсми журналы Хәзер Тат медиа оешмасына карый. Журналның баш мөхәррире Рифат Фәттахов бу үзгәрешләрне гадәти хәл ди. Аның сүзләренчә, әлеге вакыйгалардан артык проблема ясарга кирәкми. Журнал исә тышкы кыяфәте эчтәлеге белән бер-берсеннән нык аерылып тора. Белгечләр арасында бер санга гына карап фикер йөртү купланмаса да, күпләр әлеге ике журналга карап нәтиҗәләр ясарга кереште. Беренче карашка белгечләр фикеренчә, элекке журнал сәяси яктан байрак булган. Беренче биткә күз салсак, элекке басмада Ак Барс хоккей такымының җиңүенә багышланган Россиянең спорт башкаласы Казанга күченә дигән язма тора. Яңа Татарстан журналында исә ике биткә Ауди машинасы рәсеме төшерелгән. Икенче биттә элекке татарстанлылар ШОС халыкара оешмасы вәкилләренең Казанга килүен тасвирлый. Яңа басмада исә Швейцария сәгатьләрен мактыйлар. Өченче биттә Русия белән Беларусь илләре мөнәсәбәтләре турында сүз бара. Яңа журналда өченче биттә дә сәясәт күренми, биредә әле ачылган Кремлин ресторанын рекламлыйлар. Шулай ук бу басмада Билайн ширкәте, Түбә ябу заводы, Интерио кибетен, Берег ширкәтен танытуга күп урын бирелгән. Бүген бигрәк тә кризис сәбәпле күп кенә мәгълүмат чараларының яшәеше авырлаша. Рекламның күп булуы да басманың матди халәтенә файдага гына, әмма сәяси журналның сорбая баруын кайбер белгечләр хупламый. Яңа басмада иң истә калган темалар исә бердәм дәүләт имтиханнары мәсьәләсе, 9 май бәйрәме университетка әзерлек эшләре турында. Шулай ук Известия хәбәрчесе Юрий Николаевның Казанда Россия президентына очкыч эшләүләре темасына язылган мәкаләсе дә игътибар үзәгендә. Элекке журналда исә белгечләр беренче чиратта тышлыкка игътибар итә. Биредә Казан кирмәне, аның янында урнашкан байларның бер төн йокларга кайткан йортлары сурәтләнгән. Үткен телле белгечләр янәсе бу сурәт аша журналның элекке мөхәррире Рифат Фәттаховның җитәкчелеккә төрттереп нәрсәдер әйтергә теләгән ди. Фәттахов үзе исә моның белән килешми.
Казанның 3-нче баш кала дип кабул итү уңайыннан килгән.
90 елга якын чыккан Татарстан журналы нинди булган һәм нинди булырга тиеш дигән сорауга Фәттахов җавап бирүдән баш тартты. Журналның яңа башлыгы Айдар Сәлимгәрәев тә киләчәктә басманың нинди булачагын тасвирларга авырсынды. Әлегә журнал тулаем үзгәрү хәлендә, шуңа күрә төгәл әйтеп булмый ди ул.
Конечно, это будет основной тонировкой.
Татарстан журналының элекке кебек үк республиканың төп рәсми басмасы булып калачагы, аның максаты үзгәрмәячәге төгәл билгеле. Бары тик ул заманча һәм эчтәлеге ягыннан бераз үзгәртелебрәк чыгачак, ди басманың баш мөхәррире Айдар Сәлимгәрәев.
Чалгы мәхкәмәсе Рафис Кашаповны елларымга шартлы рәвештә хөкем итте. Шушы хөкем карары белән риза булмаган Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсенә гариза язды. 19 июньдә шушы шикаять каралачак. Кашаповның яңа мәхкәмәгә әзерләнү турында тулырак мәгълүматны Азатлыкта иртәгә тыңларга чакырабыз. Интернеттагы сәхифәдә бу хакта инде бүген үк укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге Болгар җыены үтте. Быйылгы җыен гадәттәгедән киңерәк һәм оешканрак төстә узды. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелды. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам дигән кабул итүенә багышлана. Быйыл ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Долгов төшереп кайткан рәсемнәрне дә интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска вакытларда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска вакытларда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба тапшыруының кунагын сез Яланаяклы кыз кинофильмыннан белергә мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа кадәр ул Казанның төрле клубларында биюче булган, шәһәр яшьләре арасында стрит данс биеп популярлык казанган, үзе күп төрле шоулар оештыра. Хәзер ул татарча дискәтүкләрдә оештыра башлады. Кызган табанын кунагы Миюше шоумен гламур татар егете Руслан Сафин. Сүзне Казан студиясына Рустам Исхакыйга берем.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба үз эшен дәвам итә инде. Без менә уңган булган татар егет кызлары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шундый бер үзенчәлекле егет, татар егете Руслан Сафин. Аны шоумен, биюче, алдынгы татар егете дип кенә кыскача әйтеп алыйк. Ә инде ул тулырак нәрсәләр белән шөгыльләнгән һәм гомумән нинди өлкәләрдә үзен сынап караганын үзе сөйләр. Руслан, без сине беләбез инде Яңа Гасыр телерадио компаниясендә анда кино төшерделәр, «Ялана ятлы кыз» дигән кинофильм иде ул, һәм сен дә Самат исемле төп рольне башкардың, һәм шуннан син ничектер күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егетте биографияңда кыскача тапшырып кит әле.
Мин үзем Казан егете, Казанда 13 ел татар гимназиясен бетердем, һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым, экономика институтында бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп жүрдем. Шулай барлыкка келдем, нәсел алып әлеттем.
Кастингка үзең келдеңме, кемдер тәкъдим иттеме сине? Әле сине алышмасам, Лесен Сунугатованың клибында да төштең?
Бигендә, бигендә. Мине кайбер җырчылар үзләренә бирергә чакырган иделәр һәм клипларда төшерергә. Төштем рекламаларда, клипларда төштем. Һәм шуннан соң мин баскетбол белән шөгыльләнәм. Спортзалдан чыкканда минем дустым килде дә, менә бу сериал турында, кастинг турында сөйләде. Мин белмим, я шулай бик...
Бик җитди карамадыңыз?
Не, бик җитди карамадым. Һәм икенче көнне харман бу. Я шоу-тарата, Нью-Йорктан килде дә, машина утыртты да, менә тәмдә алып килде.
Шунда?
Шунда карасам, анда кеше күп инде, кастинг бара, бөтен җирдә суета, нәрсәдер бөтен җирдә пробовать итәләр, бөтен җирдә ут, кешеләр күп, жюри утыра, телевидение. Я ул ничектер беренче тапкыр бераз каушап калдым. Бунларсы инде бер бит бирделәр дә, әйдә минем чират җиткәч, тамчы гел янына килеп, аны минем белән уйнарга сорадым да, инде менә бергәләп беренче тапкыр укып, мәхәббәтне күрсәттем. Эшләдек, анарсы икенче кыз, өченче кыз, менә шулай.
Төрле кызлар белән рольдә
уйнап карадым.
Һәм шулай сине шатты.
Атта йөри беләсеңме, диделәр, әйтәм беләм. Баянда уйный беләсеңме, әйтәм беләм. Татар телен беләсеңме, әйтәм беләм. Һәм сериалда уйный башлаганда, бер нәрсәсен дә белмим икәнен аңладым. Чөнки татар теле шундый матур, шундый бай.
Ләкин син барып йөреп чыктың бит анда, уйнадың.
Уйнадым, бөтенесе дә әйбәттә. Ортада йөрдем, баянда да уйнадым.
Мен күндерәм инде. Ә кемгә әйткәнең сиңа баянга күпмедер уйнарга һәм атта йөрергә? Син кайсы авылга кайтып йөрдең, кайсы районга кайтып йөрдең?
16 мең музыкаль мәктәбен бетердем, баяндан. Һәм атта чабырга дәвәт йөрәттем. Ауылда печән чабырга да кан тамагы. Аны бабайым печән чабырга да атта да йөрергә дә инде, мотоциклда да йөрергә йөрәтте. Мин кешкәдән инде ауылда үскән егет, аңкүрәларына риза таныш.
Киноға айланып қайтсақ, шылай деп сұрадылар, сен шылай деп айттың, әрменде көпмеден соң сені алдылар.
Бір атынан күтті де шыма тұратты бар, онда тағын бір Уфама ойналды бар, Самат рөлінен. Хәм мен біз біргәләп репетируй тіктік те, хәм мені төп рөлге емін алдылар.
Хәм мен кино түшірілді, қысқасы нені эмоциялардан шаттың сен кинодан соң, өзіңді нені ашыштың?
Біріншіден, мен бұл актер рөлдерінде ойнарға бик шалдыма қызық. Ол мен ішіктер яңа, әйбір. Мен һәр вакытта яңа әйбер кеше. Ничектер үтәргә, эшләргә. Тагын бер төшерсәләр, мин аны икенче рәт уйнар идем. Ну, эмоциялар бик зур иде, һәм бик күп шундый йолдызлар белән төшәргә туры килде.
Йолдызлар дигәндә кемнәрне әйтәсең?
Ләсән Сунагатов инде, Асыл Яр, Бетнәсән исемнәрен дә белмим.
Күбесе белән таныштың иде, күрештең?
Күбесе белән әйе таныштым, әлбәттә минем өчен ул бик кызыклы иде, бик шаны. Алар белән эшләргә, алар белән бергәләп бер сценада булырга дип
әйтәм.
Бер сәхнәдә.
Вау! Бу бит кызган таба! Азатлык радиосының
клиплар күп болды мысың, клиплар?
Клиплар бик күп болды. Мен бірінші клипім Мәликәдә түштім.
Мәликәдә?
Мәликә белән бергәләп эшләдем.
Сенің жырын хатырламысың, мен ерекше болды?
Қазан тұрында жыр еді. Бұл бірінші клипім мен, анарсы мен Алия Сарфеу мен түштім. Ләсән Сунагатовадан төштем. Бүгін Шатыр белән бергә әләп эшләдек инде бераз. Атыстар белән эшләргә туры килде.
Шактый булган икән
инде. Әйе, әле рус җырчыларында да төшкәнем булды, минем Мәскәүдә төшкәнем булды, клипларда.
Кемдә, кемдә?
группа секси, бик ул группалар булды.
Монда Казанга килгәннәрем әллә
бар?
Юрисе менә Мәскәүгә.
Мин үзем җирлем, алар кайберләре Казаннан, һәм кайберләре инде Мәскәүгә киттеләр, анда эшләргә, җырларга. Шулай чакыралар. Мин аларны белмим дә, кайберләре үзләре шалтырталар, шалтырталар.
Биегән вакыттан истә калдырганнар икән.
Кайберләре клипта күрә, кайберләре биегәннән соң, кайберләре сериалдан соң да шалтыраттылар бик күп. Хәзер дә инде рекламалар шакыралар, мин вакытым төшә.
Акчалаштырылдымы? Күпмедер акчасы бар инде.
Акчасы бар, әлбәттә, акчасы бар. Мәскәү дәрәҗәсе түгел, әлбәттә, но мин моны беренчедән акча өчен түгел. Үземә кызык эшен күп ишетеп бетергә дә була.
Ярты ел микән соң инде, бәлки ярты елдан күбрәк тә татар эскәтексе оештыра башладым. Бу идея каян килеп чыкты?
Мин дигәндә, бу дискотекаларын эшләдем, йолдызларны, Мәскәүдә йолдызларны монда, Казанга чакырып, шулай организовать иттем. Һәм монда татар дискотекаларына җирип, әлбәттә карадым, безнең татарларга әз кая барырга, кая биергә, уйнашырга. Шуңа күрә менә бу килде, татар дискотекаларын оештырырга. Хәзер дә әлбәттә Илнас Сафиуллин белән бергәләп татар дискотекаларын оештырырга.
Ятып торасызмы? Нәрсәсе белән аерыла, нишле кирәк? Аудитория, таныштырып бирәбез. Башка дискотекаларда еш килесең, ял итәсең, күрәсең, беләсең дигәндәй.
Аудиториялар бик аерыла, чөнки татар дискотекаларында яшьләр, җиктер үзләрен яхшырак тота, бик гади рус дискотекаларына караганда. Әмма рус дискотекалары современныйрак һәм гламур яктан да, музыка яктан да бик алда. Безнең дә татар дискотекалары хәзер артта калмый, без дә хәзер аларны шулай современник яктан яхшыртырга, алдарак та булырга мөмкин. Һәм шуны без эшлибез.
Менә син башка дискотекаларга ни өчен йөрисең? Анда татарлар күпме? Безнең кылмашлар авылларда, районнарда яши. Алар елга бер-ике тапкыр зур татар дискотекасына баралар, ә гомумән Казанда үтүчән башка тусовкаларны белмиләр диярлек. Алар ничегрәк үтә башка тусовкалар?
Башка тусовкалар ничек үтә? Бар инде үзенең тусовкасы, һәм анда татарлар да бар, әлбәттә.
Ә син йөри торган?
Мин йөри торган күп. Татарлар бик күп, ләкин алар татар дискотекаларына йөрмиләр.
Ни өчен сорап караган бармы? Кемне
чакырдың? Чакырганнарым бар, кемне чакырдым бик аларга ошады. Алар аны куюлар хәзер җырчы, гармунчы дип бөтенләй икенче куюлар. Шуңа күрә алар татар дискотекаларына җирмиләр. Ә мондый тусовкаларда, әлбәттә, алар үзләрен күрсәтәләр, матур анда музыка да икенче төрле, анда аралашу да икенче төрле. Бөтенләй аерып утыра. Мин хәзер дискотекалар оештырганда концерт варианты ышанмыйм. Я именно дискотека кешеләр биергә аралашырга килсен өчен дип оештырам. Ретро дискотекаларда оештырасым килә. Зурларга бер-берсенә аралашсыннар, сөйләшсеннәр, биешсеннәр. Һәм, әлбәттә, безгә яшьләргә дә инде дискотекаларны современный яктан бик яхшы эшлисе килә.
Үзегез дусларыгыз белән, Казан дуслары белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничек кирәк?
Аралашу ягы бераз кыенрак.
Чөнки
кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә, татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машина да куйганда да кайберләре аңламыйлар һәм ничектер оялалар. Минемчә, дөрес түгел, әлбәттә, мин машинада һәрвакыт татарым, радиосында татар музыкасы гына уйный. Һәрвакыт сабатлы тун, аның белән бергәләп җырлап, эшләремне эшләп йөрим. Әмма
дусларына килгәндә алар
бөтенесендә дә түгел, әлбәттә, бар инде шул татарлар, бу татар җырларын яратып, татарча сөйләшеп йөргәннәре, әлбәттә, күп инде. Именно вот тусовка варда, а вар эс. Эс, а вар раз варда, она ома бутермилер. А вар она бермилер, курмадер. А вар га, мне вот кусателер, ищет концерт вар, она вар шуади пуювар. Безнең дискотека барда килгәндә, минем дусларым килгәндә, әлбәттә, алар карый бар, кеше күп, матур кызлар, матур егетләр, киенгән, йөриләр. Музыкасы да шундый
бит
әтергән, әйе, ритмнар шулай ук сөйләшергә, булар, ашырга була. Кешеләр просто белмиләр.
Киләчәктә җиткерәчәк, күрсәтәчәк дим.
Әлбәттә, шундый планнар, безнең дискотека дусларда килсеннәр, шундый планнар бар. Татар телен яумаска кирәк, татар җырларын тыңларга кирәк, һәм татар дискотекалары берничек тә киң түгел, һәм артык түгел, минемчә.
Концертлар турында әйтеп киттек бер ике сүз генә. Үзең барасыңмы соң?
Концертларга җиргәлим, хәзер вакытта бик аз.
Театрларга?
Театрларга, әлбәттә, Камал театрларына йөрергә тырышам, йөреп кушыйм.
Бейдем дидем. Нинди бейуды атылайды ол? Исіні бар еманым кешерек?
Айы, мен өзім 5 ел бейдем. Төрле клубларда, төрле клубларда Казанда. Бөтен Татарстанның бик күп шәһәрләрендә булдым. Үземнең коллектив белән. Бию мине стрит дэнс дип атала. 5 ел биеп жүрдем дә һәм менә 2 ел элек шуның биюымны. Бір уақытын сауанам енді дусларыма қарап, клубларға келіп барғанда кайберәулерді бейлер хаманда бір уақытын бейісті келе сахнаға шығып, бір тәнімдер кейінгі биюді бейісі келеді.
Ол сенің хоббиің мәселе.
Әлбәттә хобби һәм кичәк там эште эш шикле булды инде.
Күпмәдер акча да түләләр аңлаша.
Айы акча бик яхшы түләләр биючеләргә.
Сен аңа махсус өйрәндең бит.
Үзем өйрәндем. Шулай ук кастингка. Рухи дә яктан күтәрергә дусларына килдем дә кастингка. Яңа да әйдә сәхнәгә чыктым дип әйтләрмен. Мин нишләрем? Яр чыктым инде. Ничектер бийдем анда. Туландым инде. Би белмәдем. Миңа нәсәттеләр. Сәхнәдә яхшы торасың, ярыксагыз, бик яхшы була. Барсам да бик кот на брызу. Ярандым, ярандым, 8-9 сәгат көне буе. А, нас сәхнәдә бер чыгып чыгып булдым. Шулай анарсын практикада ярандым.
Әнчә тошлады, башкачта
биюне, аны бик тошларга кыен. Сәхнәне тошларга бик кыен. Чөнки шундый бер момент булды, хәзер тошламасам тошлар алмыйдым. Шуңа күрә менә тошларга чиктер җыендым да, менә тошлар. Икенче эшләр дә бар ук килде. Әти яктан да несерьезно дип.
Әйттем әти.
Әйе, шуңа күрә әти сүзеңне шуңа да туры килдем.
Хәзер сен инде сәхнә артында шоу тамашалар ештер бересе сәхнә артында гына.
Әйе, хәзер сәхнә артында гына артистларны карап, аларны җыеп, ул да кызык.
Һәм инде менә теләк иштәсе килә синнән яшьләргә гомумән нинди теләкләрең әйтәсең килә. Син менә гомумән киңәеп әйтсәң әйе, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, урыс яшьләр арасында, шикел яшьләр арасында, татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет кызлары?
Беренчедән татар булуы үзенең укмагыз, рус булыгыз, бер нәрсәдән дә курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шул шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать итәргә кирәк, бирегә дә җырларга да кирәк. Минемчә, яшь вакытта бөтен нәрсәне дә эшләп карарга кирәк. Үз юлыңны үзең табарсың, аңларсың, ул үзе күрсәтә, бөтен җирдә дә курыкмаска кирәк, тырыш булырга кирәк. Йөрәкләрегезне тыңлагыз һәм барысы да әйбәт булачак. Үз юлыңызны табачаксыз, сау булырсың.
Арустан, шундый сорау инде, соңгы сорау. Син әле өйләнгәнме?
Мин әле өйләнмәгән.
Ирекле егетме?
Мин әле ирекле егет.
Безгә рәхмәт. Русланга бездә бүген кунакта булды шоумен биюче алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Һәрчендә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Ozatlyk-ның татар башка редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.